galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa isniin bisha juun ee sanadka 2020-kana waa 20 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee fatahaadda webiga shabeellaha hoose iyadoo heerka biyuhu uu kor u sii kacayo.
weli waxaa kala go'i doono haddaanan loo gurmanin xamar iyo afgooye ayaa kala go'i doono. afgooyena waxay isku xirtaa saan ku sheegay gobollada soomaaliyeed oo maanta marka loo baxayo dhinaca kisimaayo.
qodobada kale aad dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah xubintii ilayska v o a.
galmudug oo nabad noqota waxay ka dhigan tahay soomaali oo nabad noqota, sababtoo ah haddaad ka warqabto galmudug waa meeshii colaadaha soomaaliya oo dhan asalkooduba ay ka soo bilowmeen, ee dalal dad fara badanna waa degan yahay oo qabaa'il fara badan ama ka tirsan galmudug amase deris la'aad.
qodobadaasi warar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriyo cabdixaafid cawil ismaaciil.
dowladda iiraan ayaa sheegtay inay xukun dil ah lagu fuliyeen in ahaan jiray turjumaan oo ay ku eedaysay inuu u basaasi jiray maraykanka iyo sirdoonka israa'iil, ahaana ninkii siiyey goobtii uu ku sugnaa ee lagu dilay hogaamiyihii ciidamada kacaanka oo lagu khaarajiyey diyaaradan wadan duuliyaha bishii nofembar ee sanadkii hore. dilka maxamuud moosafi majid oo la qabtay sanadkii 2018 ayaa imanaya iyadoo ay malaayiin iraaniyiin ahay ku dibadbaxayaan saddex wiilo dhalinyaro ah oo iyagana dil lagu xukumay iyagoo lagu eedeeyey inay ka qayb ahaayeen dibadbaxyadii waaweynaa ee lagaga soo horjeeday dowladda ee bishii noofambar ee sanadkii hore. xisbiga mucaaradka ee weyne dalka maali ayaa diiday iskuday ay sameeyeen inay dowladaha gobolka ku dhexdhexaadiyaan sidii loo soo afjari lahaa isbaniwaaga siyaasadeed ee ka dhexaloosan labada dhinac, iyadoo ay dowladdu la tacaalayso khalkhal iyo weeraro kaga socda kooxaha islaamiyiina. xisbiga dhaqdhaqaaqa ee loo yaqaana 5 June ayaa diiday waanwaan ay wadeen dowladaha gobolka galbeedka afrika isniintii maanta, oo ay ku doonayeen inuu madaxweynaha dalkaasi uu ku dhiso dowlad wadaaga ay xisbiga mucaaradku qayb ka yihiin. madaxweynaha ayaa hore u aqbalay shuruud ay mucaaradku ku doonayeen in lagu kala diro xeer ilaaliyaasha maxkamadda sare ee dalka. dalka isutaga imaaraadka carabta ayaa howlgalkiisii ugu horeeyey ee dayax gacmeed ah u diray meeraha loo yaqaano maari saacadihii hore ee maanta oo isniina, iyagoo ku dadaalaya inay horumariyaan awooddooda sayniska iyo tiknolojiyada ayna ka guurto ta ay ku diirsan yihiin ee saliidda. dayax gacmeedkan oo loogu magac diray amal ayaa laga galay xarunta cirbixiyeenada jabaan ee tanigashima saacaddu markii ay ahayd 10:18 subaxnimo waqtiga jabaan, isagoo galay safar qaadan doona 7 bilood oo uu ku tegaya meelaha maaris, halkaasi oo uu kula wareegi doono isla markaana ka soo diri doono xog ku saabsan cimilada iyo jawiga meerahaasi. kan oo ah howlgalkii ugu horeeyey ee carbeedda loo diro maaris ayaa markii hore la qorsheeyey in la diro 14-kii bishii July, laakiin 2 jeer ayuu dib u dhacay cimilada oo xumayd awgeed. madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa su-aal geliyey heerka maskaxeed ee madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden, oo ah ninka ay ku loolami doonaan doorashada madaxtinimo bisha Noofambar, isagoo ku doodaya inuusan Biden u qalmin inuu madaxweyne noqdo. Trump ayaa weerarka ku qaaday Biden xilli uu wareysi siinayay barnaamijka Axad ee telefishinka Focus News, waxaanu yidhi Biden 2 jumladood iskuma xejin karo. ololaha madaxweynaha Donald Trump ayaa baahiyey xayeysii su-aal ka keenay awoodda maskaxda Biden oo ah 77 jir, noqonayana madaxweynaha ugu daada weyn Maraykanka haddii uu ku guuleysto doorashada la qabanaya bisha Noofambar 3-deeda. Donald Trump oo ah 77 jir ayaa hadda ah madaxweynaha ugu daada weyn. Biden oo jawaab ka bixiyey weerarka kaga yimid Donald Trump ayaa sheegay in Trump uusan cid aan isaga ahayn ka dhagaysan sida loola dagaalamo fayraska corona, oo uu ku eedeeyey inuu ku fashilmay. Trump ayaa sheegay inuu ka adkaanayo Biden iyadoo Chris Wallace oo ahaa saxafiga wareysanaya uu tusiyey ra'yi ururin heer qaran ah oo TV-ga Fox News sameeyey oo muujinaya in Biden uu ka horeeyey Trump codad gaaraya 94 oo Biden ah iyo 14 oo Trump ah. iskudarka raayo ururintan ay shabakada Real Clear Politics samaysay ayaa muujinaysa in Biden celcelis ahaan uu Trump ka horeeyay 8.6%.
Warkii dunida ayaa intaasi ku dhan oo uu inoo akhrinayay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Wabiga Shabeelle ayaa si aad ah ugu fatahay degmada Afgooye ee gobolka Shabeelle Hoose iyadoo halkaas ay ka dhasheen khasaare isugu jira naf iyo maal. Waxaa sidoo kale oo hakad ku yimid socodkii xaafadaha degmada Afgooye iyo tuulooyinka ku xeeran, halkaas oo la sheegayo in biyo ay buux dhaafiyeen. Haddaba si aan khasaaraha uu geystay fatahadani wax uga ogaano ayuu wariyaha VOA Muqdisho Xasan Kaafi qoystay wareysi la yeeshay xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo degan doorashadiisu ay tahay degmada Afgooye.
Xasan Kaafi, adiga iyo VOA marka hore waa mahadsantihiin. Waana salaamayaa inta Soomaalida ee na dhegeysanaysa meel kastoo ay joogto. Runtii Afgooye iyo nawaaxigeeda ama tuulooyinka iyaga hoos yimaada waxaa si ma aragtay mucjizaha ugu fatahmay wabiga Shabeelle, iyadoo markii ugu horreysana aanan ahayn balse fatahadaasi ay tahay mid soo noqnoqotay. Tii horena dhibaatadii ayaga ay gaarsiisay deegaanka ma aragtay ama degmada iyo tuulooyinkeeda, oo haddii zaracii beeraha ay ahaan lahayd, haddii ay ahaan lahayd hantidoodii iyo wax alaala wixii noloshoodii ayaga la xidhiidhay, ayaa misena tani ay mar labaad ayagoon tii aan kasoo kabsanin ay ku timid. Balse labadaba marka la isku geeyo waxqabadka ee dadkaasi ama gacanta laga geystay gargaar ha noqoto taakulayn ha noqoto, mid aad iyo aad runtii u yar ama haddii aan idaada xataa la sheegi kara ma aha oo mudan in la sheego. Taasaa ugu daran dhibaatada haysata oo had iyo jeer ay noqotay Afgooye oo degmooyinka dalka ugu waxtarka badan dhinaca wax soo saarka, dakhliga canshuuraha laga soo ururiyo oo aanan loo dhigi karin meelaha qaarkood ee aad moodid Baabul Mandab magartay ama Suez Canal, iyadoo isku xirta gobollo fara badan oo sii baxaya kuwa maaratay aadaya gobollada iyo kuwa soo galaya caasimadaba. Marka iyada iyo balcad loo eego, ayaa misana waxay noqotay degmo aanan loo nixin waxna loo qabanin dadkeeda, balse laga soo urursado xoolo keliya.
Waa tahay professor, aan u nimaadno dhinaca khasaaraha, maxaa dhimasha, maxaa dhibaato kale oo aad maqashay?
Dhimasho dad baa dhintay, caruur ku jirto, haween ku jiraan, dad iyaga awalba Ilaahay maaratay xaggiisa iyaga iskaga taagdarnaa. Tirada guud ee runtii wax hadda sii kordhayo oo tirada inta hadda la sheegayna ay tahay ilaa iyo maartay 4 iyo 5 iyo way ku sii socotaa. Adiga daqiiqado biyaha meesha ayay xoog ay u saameeyaanbo, waxunbaa dhibaato ka yimaada beeruhu haba sheeginbo. Iyaga tuulooyinka ee bari markaad aadid ee adiga aad arkaysid ee Alifo iyo Baqdaad iyo Jambaluul iyo meelaha ee maanta qudaarta iyo mooska iyo adduunyada ee ay ka yimaadaan ee dhinaca Jambaluul la yiraahdo ee xagga iyo maartay ee beerihii ku yeelay iyo Ras iyo beerihii kale dhinaca Sagaalaad iyo Gurgaati iyo maartay marka laga yimaado iyagana maartay Ilaahay kuma samadiiday Gaalawar iyo Mareere iyo Zabiid iyo Caanool iyo marka Koonfur Galbeed xageeda aad aadid iyo maartay Moordiila iyo Raxayle iyo Sabiid, dhulkaasoo dhan ilaa Idimow waxay noqdeen iyagana biyaha ilaa Beledir Aamin ku is haysto oo aw dheeg la hada goor ayadana ay ku darsoomi doonto saacado yar ayaa ka xiga daadkaasi hadii ayaga ay sida ay ku socdaan ay hawligaasi ay u sii gudbaan.
Marka daadadkan cusub ee iminka fatahaadan wabiga uu sameeyay, ma roobabkii habeenladan da'ayaa mise wabigiiga karkaarka soo jabiyo biyaha ka batay?
Wallaahi aanan ku dambaabin Xasan Kaafiyo, xilliyada lagu soo aadiyo ama ay wabigan ee soo buux dhaafiyo waxaad moodaa marka inay helayaan akhbaar beerihii way u aarmeen oo maanta ee aarankaasi inay u soo go'aan dalag ee ayaga aad iyo aad ay ugu baahi beelaan, ayaad moodaa in taar maartay marka la qabadsiiyo la yiraahdo ha lagu sii fasaxo biyaha ee sida ay ayaga ay u soo qulqulayaan ama wabiga waqtiga ayaga ay u baahan yihiin ay u weynayaan. Waa wax aanan ku dhisneyn period ama waqtiyadii dadku ayay qiyaasta ka qaadan jireen. Xilliga wabigu uu imaanayo ay garan jireen, xilliga uu gurayo ama hoos u dhacayo ay garan jireen. Hadda waa uncontrolled wabiga, waxa waa waad aragtay beledweynuhu ka yimaadaa feerfeer uu soo maraa buuraha Ethiopia uu ka soo baxaa, intaba waa la eegayaa ilaa ayaga ay jowhar ay soo halakeeyaan ay soo burburiyaan ee dhulkaasi iyo tuulooyinka dadka la midka oo sidaas oo kale Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe. Waan waxba isma dhaamin. dhaamin labadaba maartay markay ay buux dhaafiyaan ayaa gargaarka wuxuu ka bilaabanayaa wixii jihoor ka kor hadii yaareed hadii dhinacaas loo jeexi lahaa webi waqtigan oo kale wallahi waa fiicnaan lahayd gal mudugi dhulkaasi ayagana ay ka dhirgaan oo ayagana biyahan ee meel cidla ah ee dadkan ay halakaynayaan xataa mashruuc bay u noqon lahayd aan qaba
maamulka degmada afgooye ma la xiriirtay ma kaaga warameen dhibaatada jirta dad go-doon ku jirana ma jiraa tuulooyin ama dad go-doon ku jira oo u baahan maanta in la samato bixiyo ila deegaankeed xildhibaan u tood ka soo jeedaay
xasan kaafi aad iyo aad weli waxaa kala go'i doono haddaanan loo gurmanin xamar iyo afgooye ayaa kala go'i doono afgooyena waxay isku xirtaa saan ku sheegay gobollada soomaaliyeed oo maanta marka loo baxayo dhinaca kisimaayo iyo dhinaca baydhabo iyo dhinaca maartay hiiraan ee ilaa iyo soomaaliya waqooyi adiga aad sii aadid oo ah wadada istaraatiijiga ee xamar ka baxdo ee meelaha ayada iyo balcad ee labadaasi ee ay yihiin kuwa haddii aanan dhinac weliba aanan laga ilaalinin oo ayaga aanan nolosha ee xamar kaga imaanaysa oo aanan laga sii fakerin dadba xamar waxay ku qiimeeyaan dekada iyo airborka xamar haddaanan khudaar ka soo gelin cunto badar iyo masago iyo wax la cuno aanan ka soo gelin gobolka shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe iyo hiiraan iyo inta kasii koreysa ee labada albaab laga soo galo ay tahay xamar saaki waa laga dareemayaa haddaanan xoolo ka soo gelin inaanan hilib lagu cunaynin in aanan canjeero lagu dubanaynin waxay noqonaysaa xamar meel go-doon ah iyada laftirkeeda laga dareemo dhibaatada ee ku timaado labadaasi gobol iyo wadooyinkaasi muhiimka ee halbowlaha ah ee u dhigma baabulmandab iyo suez kanaal haddaana wax laga qaban
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan maxamed cumar darxa oo u warramayay xasan kaafi qoyste
dhinaca kalena fatahaadaha ayaa sidoo kale saameeyey deegaanada mareerey buulo siciid iyo mukaydheer oo dhammaantood hoostaga degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana ay fatahaaddu go-doomiyeen ilaa iyo 300 oo qoys xuseen xasan moolgale oo ka mid a odayaasha degmada buulo siciid iyo mareerey ayaa u warramay wariyaha v o e da ee magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane
annagoo biyaha la tacaalayno oo loor iyo intaas oo loor oo bisha oo cas iyo sii bisha sii kale damdam 100,000 oo loor ay na siiyeen annagoo xeritaankii annagoo ku mashhuulka habeenkii talaadaa waxaa timid mid roob ah roobkii qabowgii iyo biyaa qabsadeen nin walba oo alaabtiisa baxsaa la yidhi cindiga gaarta alaabta waa baxsatay cindi kalena oo maanta waxaa ku jirta ogtii barad la degan yahay maanta fara badan uu leeyahay waanana anaga baadiyaa saana fuuskaa galay ku shubanaa fuuskadii iyo digirta lagu shubay sisinta lagu shubay biyaa qaaday maanta dar la haysto ama la ugtahayo ama waa la gashaa ama waa lagula midtaa la dhahay ma jiraan waxaa la badbaadiy soona naftaa la badbaadiy maahayna wax kaloo kasoo hero dalag wax oota nolosha dadka wax kaloo kasoo hero haba yaate maga nolosha bisaa la badbaadiy
marka haddii dadkii noloshoodii ay badbaadiyeen oo wixii nacfi ahaa oo dadka ay lahaayeen ay ka carareen xaggee hadda dadka ay ku nool yihiin xuseenow
waxay ku nool yihiin afafka oo dowlada mareerey ay ku nool yihiin oo u dhexaysa balcad iyo mareerey meel doomaay ah oo ilaa biyaha hareereeyey balcadna ma aadi karaan tuuladooda noqon karaan biyaha wareejiyey noloshooda maantana waxay saamaysay inay malaay cunaano iyo bocorkii biyaha qaad qaadi in biyaha laga soo baxsado bocorkii iyo malaayga la isku darto sidii galaydii iyo kale laga dhigtay bocorkaa door ah loo kariha malaaya la isu qabtaa cunug waa baxa malaay laba xaba saddex ab malaay u keenaa waxaan isku diraa malaayga iyo bocorkaan isku diraa nolosha maanta nafta lagu maareeya waa intaas wax kaloo maanta lagu maareeya nafta ma jiraan
haddii dhibaatadaas ay jirto oo dadkii noloshoodii sidaa ay isku bedeshay dad nool oo aad soo badbaadi weyseen oo biyaha aad uga tagteen ma jirtaa
wallaahi horta meeshaas waxaa ku jirto ugu yaraan 300 oo ruux inta kalena banaanka ay ka joogtaa 300 ruuxna waxaan ku tagnaa waxaan sameynaa baaldoon oo kale mukiyo engegenaa la jarjariya xerig lagu xirxiri adiga cungurigoodoo karsan intaa laaga qaadaa baasha waa la maqaafiyaa sidii doonti oo kalaa loo maqaafiyaa sidii aa meesha lagu geeyahaa sidii kolley nolol ma u aha ebalba meesha ay joogaan meel dad ku shidmaaya ma ahayn kolley inta banaanka soo baxdiyaa u gurmataa u geysta boqorkii iyo malaayga u geysto marka saasaa naftooda ugu maarayaa maana wax kaloo hadda lagu maarayay ma jiraan
marka maamulkii deegaanka ka jiray balcad iyo hay-adihii gobolka shabeellaha dhexe ka howlgalay ma ka warqabaan dhibaatada hadda idinku dhacday
ha anaga kolleyto waxaan ahay shacabkii loo talayahay al-ebel anaga degmada balcadaan ka tirsannahay waa geynay warbixinta waa siinay gudoomiyaha ugu horeeyo qaasan furdu iyo garbigiisa waxaan ku dhahnay dhibaatadaasaa nagu dhacday, waxaana rabnaa kolleydo wixi la cunay ilaah baa la qabaa haraamerga soo gaaro in oo kolley ay helaan marakaneco iyo bustooyin. Marka insha allah saas waaye, hadda wax la soo gaaray irshabeelna waxba nagama soo gaano, dowladdeena dhameed waaye. Kolleydo waxaan leenahay maadaama dabal goboleed irshabeel aan ka mid nahay haatan degmada Balcad, waxaan rabnaa qof kasta oo muslim ah maanta codkeena dhageysta hayso, dadka meesha ku baaba'ay waa dad soomaaliyeed, waa dad muslimad ah, maantana soomaali wax u taraayo. Haddii la badbaadi karo ilaahay baa wax badbaadiyo, laakiin waxaa la rabaa gargaar oo kolley muslimiinta gacantooda maanta dadkooda meesha ku dhibaataysan. Dadka kowdiisa maalin jimca u ahay fasalkiina waabana soo ahayaaba, kan gu'na ma soo goosana, biyana iqaaday, kan deertan waa ibn maxaaba la tacdaabo noloshii dadkii aa maareyntoodii maanta si loo samatabici lahay ayaaba loola yaaban yahay. Maanta beer fal iyo nidaam iyo mabalugu jiro, laakiin waxaan rajeynaa haddii ilaah yidhaahdo muslimiinta intay la maqlayso iyo hay-adaha caalamka iyo hay-adaha dowladda, waxaan u sheegaa in haddii jaanis aan helno in katarabiin la helo, biyahaas laga hortago sidii looga hortagi kara, looga hortago biyihiis ubiga lagu celiyo.
Ugu dambeyn, Xuseen Xasan Moolgale, caruurta iyo haweenka iyo dadka aadka u nugul ee ka barakacay deegaanadii ay deganaayeen ee Mareere iyo deegaanada kale aad ii sheegtay, maxaa hadda ugu daran oo dhibaato ah oo ay dareemayaan oo u baahan in si degdeg ah wax looga qabto?
Waxay dareemayaan qabow iyo kaneeco. Al-Ebel waxay dareemayaan qabow iyo mara kaneeco, labo waa ogtahay. Ninka cuno jiray badar cuno jiray ama baasta ama bariis cuno jiray, maanta noloshiisa soo koobantii bocor iyo malaay, waa dareemi kartaa maanta dhibaatada nahaysato. Kolley adina waxaa tahay nin soomaaliyeed, dhibaatada maanta na saamayi karto. Maantana anaga cunotaankeena ayahe muufin aa cunno, cambuur aa cunno, soor aa cunno, bariis aa cunno, baasta aa cunno, canjeer aa cunno, maantana kusoo koobantay malaay iyo bocor, waa dareemi kartaa qabowga. Markay baay ku haysto qabowna aada ku kaashaa maanta ninku qaliilo maraari kudhacdo kala noqoysa. Qunfac ayaan dareemaynaa, waxaana keeni kara qunfacaas qabowgii iyo biyihii badii oo kale ku hor yaalo, waa ogtahay sidii borokitadii oo kale cunuga subaxdii qabowgaad uu soo dhaco, qunfaca loola celi kara.
Kaasi waxa uu ahaa Xuseen Xasan Moolgale oo ka mid ah dadka deegaanada hoos yimaada Balcad ee biyuhu ay saameeyeen.
kun nur dhaco ayay yeesheen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra-iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa maanta ka dhacay magaalada Dhuusamareeb. Kulmadan ayaa la doonayaa in laisugu soo dhaweeyo muuqafyada kahor inta aan kulanka guud la yeelanin, lagana heshiiyo ajendaha shirka iyo xalinta tabashooyinka madaxda qaar ee u dhexeeyey. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan inoo diyaarisay.
Toddobaadkeena dhaafa waxaa magaalada Dhuusamareeb isugu tegay madaxda maamul goboleedyada dalka, kuwaasoo bayaan ay soo saareen isku raacay in doorasho la isku raacsan yahay oo waqtigeeda ku dhacdo. Waxaa kadib shirka kusoo biiray ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Xasan Cali Khayre oo u muuqday in madaxda maamul goboleedyada ay isku aragti ka yihiin nooca doorasho ee dalku qaadanayo, waxaana la arkayaa madaxda maamul goboleedyada oo si wada jira ra-iisul wasaare Khayre ugu soo dhaweeyay magaalada Dhuusamareeb. Madaxweynaha dowladda federaalka ayaa isna toddobaadkii hore intii aanu usoo safrin magaalada Dhuusamareeb waxa uu la kulmay xildhibaano, iyagoo markaasi isla waafaqay doorasho qof iyo cod ah, taasoo u baahan muddo dheeri ah oo dowladda hadda jirtaahi loogu daro. Haddaba khilaafka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada qaar hadda ma u muuqda mid madaxweyne Farmaajo iyo maamulada qaar kusoo koobmay. Madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ma ka yihiin isku aragti arrimaha doorashada iyo nooca doorashada? Waxaan su-aalaha sii weydiiyey Cabdisalaam Guule, taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda NISA kana faallooda arrimaha amniga iyo siyaasadda haddana ku sugan magaalada Dhuusamareeb.
Waxaa jira dareen sheegaya in madaxweyne Farmaajo iyo Prime Ministerka Khayre aysan isku aragti ka ahayn qaabka doorashooyinka soo socda. Madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo gudoomiyaha guddiga doorashooyinka waxaa la aaminsan yahay inay qabaan fikir ah doorasho qof iyo coda, taas oo macnaheedu tahay in waqti lagu daro maadaama laga gaarin. Ummadda Soomaaliyeed ma ahan dad dokumenti iyo registration iyo wax heesta lagu doorasho loogu qabto ama qof iyo cod loogu register garay. Prime Ministerka waxaa la aaminsan yahay inuu in favor yahay ama uu door bidayo sida madaxweyneyaasha maamul goboleedyada doorasho dadban ama tii 2016 la qabtay oo kale, oo ah midda ugu dhow ee lagu qaban karo waqtiga hadda jira doorasho, si kastaba ha ahaatee ma cadda mowqifka prime minister Khayre meesha uu taagan yahay in uu isi soo caday doono uu dhihi doono anugu waxaan la jiraa maamul goboleedyadan xoojinaya inuu madaxweynaha kii dhinaciisa xigi doono dee qiyaasta hadda la qabaa ay qalad tahay iyo inuu iska aamusi doono intaba ma cadda. Laakiin waxaa muhiima maadaama uu nin mas-uuliyad weyn haya yahay dowladda maanta jirtana madaxdeedii yahay isagu inuu mowqif qaato welibana ay kala cadaato waqtiga xasaasiga ah lagu jiro.
Ururada bulshada rayidka ayaa shalay sidoo kale la kulmay madaxweynaha iyagoo ku wada sugan magaalada Dhuusto Mareeb, waxaanay usoo jeediyeen madaxweynaha in kulanka Dhuusto Mareeb lagu gaaray heshiis ku aadan doorasho la isku raacsan yahay. Guddoomiyaha dalada bulshada rayidka Soomaaliyeed Cismaan Muxidiin Tahliil Shaatax ayaa v o a da u sheegay
kulanka hadda ka socda Dhuusto Mareeb waxaan u arkaa kulan aada muhiim u ah. Maanta Soomaaliya waxay taagan tahay isgoys siyaasadeed oo u baahan in aada loogu taxadiro mas-uuliyiinta iyo hogaamiyaasha dalkana heer federaal iyo heer maamul goboleedba. Waxaan la wadaagnay walaaca aan ka qabno arrimahan in heshiis guud laga gaaro oo laysla ogol yahay, kaa oo keeni kara xal siyaasadeed iyo maslaxad siyaasadeed oo dalku yeesho, nabadna ku dhacdo. Marka taa ayaa ugu muhiimsaneed inaan la wadaagnay mas-uuliyiinta Dhuusto Mareeb joogo dhanna waan aragnay. Waxa nooga soo baxayna waa kaa waxa isleeyahay inay gaaraan loo baahan yahay waa mid xasilooni siyaasadeed keeni karo.
Baahda warbaahinta ee shirka kasoo waramaya waxaa ka mid ah Cabdicasiis Xasey Golof, tifaftiraha websiteka Jowhar. Waxa aan weydiiyey kulamadii ugu dambeeyey ee shalay ilaa iyo xalay ka dhacay Dhuusto Mareeb iyo xilliga la filayo in kulanka labaad ee Dhuusto Mareeb uu furmo.
Shalay waxaa jiray kulan dhexmaray madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo la isugu geeyey. Aad bay u adag tahay in kulankaasi war laga helo, inkastoo wararka qaar uu dhanka Axmedow ku dhowrwa sheegayaan inuu ka hor kulanka uu ku xiray inaan wax muuqaala ama sawir laga qaadin. Sidoo kale kulan kale waxaa jiray Axmed Madoobe ku wada qadeeyeen guriga hoyga ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha galmudug Axmed Qoorqoor iyo ra-iisul wasaaraha. Kulankaasna wuxuu asigana uu qeyb ka ahaa kulamada hordhaca u ah kulanka soo socda sidii isfaham looga gaari lahaa. Sidoo kale xalay waxaa dhacay kulan gaara u dhexeeyey madaxweyne Farmaajo, madaxweynaha Puntland iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe. Sidoo kale waxaa jiray kulan kale oo gaar ah oo shanta maamul goboleed iyo ra-iisul wasaaraha. Dhammaan kulamadan waxaa la leeyahay waxaa lagu xalinayaa ama isfaham looga gaaraya kulanka soo socdo dhowaan ka dhici doona Dhuusto Mareeb.
Labada fikir ee haddaysa haya ee kala ah doorasho qof iyo cod ah iyo muddo kororsi wada socda iyo doorasho dadban oo waqtigeeda ku dhacda ayaa waxaa saldhig u ah marka hore in laga heshiiyo waxa laga yeelayo maamulka Jubbaland iyo qodobadii iyo sharciyadii lasoo saaray muddadii khilaaf ku jiray. Haddaba Cabdisalaam Guuleed ayaa ka waramaya waxaa laga filan karo in kulanka maalmaha soo socda la filayo in Dhuusto Mareeb uu ka furmo ay kasoo bixi karaan.
Shirka ayaa la filayaa inay kasoo baxaan wax loo wada dhan yahay, inkasta oo caqabado waaweyni jiri karaan. Dowladda federaalka, madaxweyne Farmaajo, baarlamaanka qeyb ka mida iyo guddiga doorashooyinka ayaa la filayaa in ay soo dhigaan miiska in ama ku adkeystaan doorasho qof iyo coda. Dadka ayaa u akhrinaya taasu inay tahay ku darsasho waqtiga oo madaxweyne Farmaajo uu doonayo inuu waqti ku darsado laakiin uu ku daba gambanayo doorasho qof iyo coda. Taasne waxaa la filayaa inay aada ugu adkaato maamul goboleedyada iyo saamilayda siyaasadda oo ay dhahaan ma ogolaan karno in waqti loogu daro dowladda Soomaaliya. Haddii labadaas dhinac isu tanaasulaad imaa waayo, caqabad weyn ayaa wajahi doonta shirka hadda ka bilaabmi doona magaalada Dhuusto Mareeb oo ah wejigii labaad ee shirkan.
Waxaa hadda socda kulamo gaargaar iyo koox koox ah, waxaana la filayaa in saacadaha soo socda wada xaajoodyadu ay sii adkaadaan iyadoo la rajaynayo in madaxda kulankaasi joogta ahi ay go-aan ay ku midaysan yihiin ay ka gaaraan qodobada miiska saaran oo ay ugu waaweyn yihiin nooca doorasho iyo xilliga ay qabsoomeyso.
Aad bay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Imaan oo warbixintaasina la socodsiinaysay.
haatanna kusoo dhawaada xubintii ilayska v o a waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a da. magaalada dhuusamareeb ee gobollada dhexe ee soomaaliya waxay xarun u tahay maamulka galmudug oo ka taliya degaano ay ragaadiyeen colaado sokeeye iyo xasilooni darro siyaasadeed taliya markii jabhado hubaysan ay ka dilaaceen muddo 30 sano ku dhowaad haatan laga joogo, kuwaas oo qayb ka ahaa rivistii xukuumadda milatariga ee maxamed siyaad barre. Toddobaadadii u dambeeyey waxay ahayd magaalo isha lagu wada hayay oo dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee soomaaliya ay u wareegeen. waxaa tegay oo shirar ku yeeshay madaxda maamul goboleedyada soomaaliya. waxaa ka daba tegay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali dayre. dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee galmudug ayaa abuuray su-aalo ku aadan doorka ay nabad iyo dib u heshiisiinka aslaaxda gobolladan ay ka qaadan karaan nabadaynta guud ee soomaaliya. abwaan cali faarax dhunkaal oo ka mid ah hal abuurka gobolladan kasoo jeeda oo u warramaya barnaamijka elayska v o eda ayaa ka warramaya colaada gobolka.
dagaalada colaadii ka dhacday meeshan dhowr nuuc bay isugu jirtaa. colaadii waa colaado beeleed oo aarsi iyo waxba la iga qabaa iyo daaq iyo cashin lagu diriro, colaadna waa colaad siyaasadeed. colaada dhaqan sunnada ibni aadamkay la socotaa oo labada isla dhashay qaabiil iyo haabiil markii isdilaan wixii ka dambeeyey waa isdilayeen, laakiin waa laga dawoobi jiray, waan laga dawoobay. midda siyaasadeed baa dhib badnayd.
haddaba xaggey ku dambeeyeen colaada ragaadisay gobolladan ee ay dadka faraha badan ku dhinteen oo muddo aan sidaa usii fogeyn soo gaartay? su-aasha waxaa ka jawaabaya senator cabdi xasan cawaale qeybdi, guddoomiyaha guddiga dastuurka ee labada aqal.
muddo ka bacdi waxay garowsadeen in dadkii soomaaliyeed dib layskugu soo celiyo, ee dib u heshiisiintaasina inay ka bilaabato iyadoo kale heer ah, heer intii isku deegaana ama gobol ah ama hadba heer maamul dowladdii soomaaliyeeda ayaa bilaabatay. in 20 sano aan soo dhaafnay oo dagaaladii burburkii dowladda ka dambeeyey waxaa mar walba lagu jiray dib u heshiisiino kala duwan oo wajiyaal kala duwan leh.
cabdiraxmaan cali ciise oo ka mid ahaa mudanayaasha baarlamaankii galmudug ayaa qaba in dadka gobolladan ay wax ka barteen colaadaha soo daashaday.
waxaa laga bartay in loo istaago hadday ahaan lahayd yacni guurtida, hadday ahaan lahayd maamulka, hadday ahaan lahayd qaybaha kala duwan ee bulshada, yacni in nabaddu ay tahay aasaaska nolosha. marka mar haddii colaadi jirto, runtii dhammaan aasaasiyaadkii ayaa meesha ka baxaya. si marka aasaasiyaadkii usoo laabtaan waxay maaragtaa ay faa-iido ugu jirtaa in colaadaas la xakameeyo, dibna maaragtay aysan usoo noqon si aysan dib dhac dambe usoo keenin.
senator cabdi xasan cawaale qeybdiid ayaa isna qaba in rajada nabadeed ee kasoo muuqata gobolladan inay ka dhalatay doorkii odayaasha dhaqanka ee dib u heshiisiinta oo lagu biiriyey door siyaasadeed oo muuqda.
iyadoo muddo ay soo socotay dib u heshiisiintaas, laakiin aan miro dhal noqon, maanta waxaa lagu guuleystay gobolladan, gobolkan galmudug, inuu maanta xasiloon yahay, nabad yahay. waxayna ku timid nabaddii ayaa dadkeedii u istaagay iyagoo isugu jira. nabadihii hore waxyaabahay u burburi jiray waxaa ka mid ahayd kama ay qeyb geli jirin siyaasiyiintu, waxay ahayd dhaqanka, arrimo dhaqan bay ahaan jireen. laakiin maanta waxaa muuqata nabaddan hadda gobolladan dhexaadda ka socota waxaa ku wada jira dhaqankii, siyaasadii, culummadii, qeybihii bulshada waa loo dhanya. sidaasa waxaad moodaa markiiba inuu aada iyo aada usoo arkaysid in iskutashi iyo kalsooni iyo maamulkii inuu dhaqaaqo. markii marka bulshadu ay wax samaysato waxa weeye siyaasaddu waxay ka xoog badan tahay, runtii dhaqanku way ka xoog badan tahay, waayo saas baa waxay keenta. marka in markii la arkay in deegaankan laga tegay oo xaggii horumarka iyo mashaariicdii iyo nabadgelyadii iyo kalsoonidii ay timid, hadda waxaa qasabtay qasab noqotay si aad Soomaaliya aad adugu wax ugu tarto, marka hore adigu gurigaaga, horta sadaqadu waa inay gurigaaga ka bilaabataa. sida hadda ay u socoto hawsha hadda lahayd inaan aysan yeelan biyadays.
cabdiraxmaan cali ciise waxa uu qabaa in maadaama gobolka uu ka mid ahaa meelaha ay kasoo bilowdeen colaadaha iyo dagaaladii jabhadaha ee qaybta ka ahaa burburkii dowladda dhexe ee Soomaaliya nabad iyo horumar uu ku talaabsado ay wax ka tari karto horumarka guud ee Soomaaliya
markii lagu guuleysto yacni qaybo kamida colaadahaas oo dib u heshiisiin ama xal waar laga gaaro yacni waxay qayb ka noqonaysaa culayskii haystay ee dhammaan dalka ayay maartay yareynaysaa marka wax weyn bay ka tari kartaa haddii yacni dhammaan maamulada iyo dowladaba iyo dhammaan bulshadu ay iska xil saaraan waxay qayb ka taraysaa dowladnimada waxay qayb ka taraysaa in ay Soomaaliya runtii ay ku dayato deegaanada ku guuleystay inay iyagu dhexdooda wax xaliyaan dowladuna runtii ay iyaduna ay noqoto si ay u hesho deganaansho siyaasadeed iyo mid yacni deegaanba marka wax weyn baa ugu jira
Abwaan Cali Ciise Faarax Dhuunkaal ayaa isna fikirkaasi la mid qaba
ugu fadhida mar haddii dadka deegaanku ay gartaan dhibaatadu meeshay ka socoto oo ah nidaam la'aan nidaam inay inta dhistaan ku heshiiyaan oo ay yiraahdaan qof walba dhinacaada ka ilaali waxa rabta aaminsanaa weh wax weyn bay u tahay soomaalina wax weyn bay u gashaa waana bartamihii soomaaliya waxaana qabaa haddii halkan dhibkeedu uu xalismo in soomaaliyana uu gaari doono insha allahu tacala
cabdiqafaar cabdi wardheere oo ka faallooda arrimaha soomaaliya ayaa barnaamijka elayska waxa uu weydiiyey sida uu arko dadaalada nabadeed ee goboladan dhexe ka socda
run ahaantii waxa weeye galmudug oo nabad noqota waxay ka dhigan tahay soomaali oo nabad noqota sababtoo ah haddaad ka warqabto galmudug waa meeshii colaadaha soomaaliya oo dhan asalkooduba ay kasoo bilowmeen dalal dad fara badanna waa degan yahay oo qabaa'il fara badan iyo beelo fara badan baa ama ka tirsan galmudug amase diris laha taasaa waxay keenaysaa in haddii ay iyagu nabad noqdaan ay sahal noqoto inay u gudbiyaan dadka kalena run ahaantii waxaad garanaysaa haddeertaanba inay galmudug ay gogol u dhigto soomaaliya oo dhan waxaa keenay gudaheeday ka xasiloon tahay marka haddii la ogaado in gudaha galmudug ay xasiloon tahay waxaa sahlanaanaysaa in meelaha kalena ay xasilaan sidaad xasuusato colaadihii sokeeye oo dhan waxay kasoo bilowdeen galmudug bay kasoo bilowdeen dhinacay rartaa ama dhinaca ka xigta Puntland iyo xiriirka ay la leedahay ha noqoto ama ha noqoto gobolada kale oo koonfurta kasoo jira iyo beerihii isku haystay ama ha noqoto degaan ama daaq ama wax kaleba ha noqotee marka markastaba waad garanaysaa inta beelood iyo inta qabaa'il iyo inta dagaal ahli ah uu galmudug ka socday marka haddii la saleeyo oo ay noqoto inay xasisho aad bay u fududaanaysaa in soomaalida kalena ay xasisho loona gudbiyo run ahaantii
cabdiqafaar cabdi wardheere ayaan weydiiyey sida loo hubin karo in ififaalaha nabadeed ee uu sheegay ee gobolkan aan dib loo celin
marka su-aashu waxay noqonaysaa nabaddaasi ma waaraysaa run ahaantii waxyaabaha badan oo hadda dadka soomaalida ama ha laga barto waqtigii casrigii maaragtay dagaalka sokeeye waxa weeye nabaddu ma waaraysaa masalan sidaad xasuusato qabaa'il badan oo ku dirirayay heshiis bay galayaan waa fariisanayaan mag bay kala qaadanayaan wax kastaa la sameynayaa hadhow tagina meeshada bay kasoo bilaabmaysaa marka su-aasha meesha taal waxa weeye see loo hubiyaa marka inay nabadaasi waarto nabadaasi waxay ku waari kartaa oo keliya markii hab dowliya looga gudbo oo habka qabaliga ah laga gudbo masalan waxyaabaha hadda runtii ifafaalayaasha soo baxay oo soomaalidu aada uga diirsatay waxaa ka mid ahaa heshiisyadii hadda galmudug oo dhankeeda ka dhacay bandiiradley iyo galdogob oo dhanka Puntland oo inta dadkii isu yimaadeen ay salka kasoo bilaabatay haddana markaa dowladihii galmudug iyo Puntland ay xanjada ku dhegsadeen oo iyagu ay yiraahdeen markaas nabadaan oo kale waa rabnaa marka nabaddu markay salka kasoo unkanto oo qabaa'ilku ay heshiiyaan oo odayaasha iyo culummada iyo waxgaradka iyo aqoonyahanka iyo siyaasiyiinta iyo dhammaan ay u dhan yihiin mid sida hadda middaas ka dhacday ee bandiiradle iyo galdogob oo kale marka waxay fududaanaysaa habka dowliga ah inay ka faa'iidaysto oo markaa dowladihii gobolka iyo tii qarankuba ay markaas gundi ka dhigtaan maadaama ay si adag u heshiiyeen beelihii taasaana sal u ah hadda dhaqdhaqaaqyada hadda galmudug runtii ay ku aflaxaysa waxaa ka mid ah nabaddaa salka kasoo unkamaysa oo salka laga soo bilaabay oo beelihii iyagii ay kala qaadanayaan dhiiggii iyo kala heshiisiintii iyo beelihii iyo bulshadii oo qeybaheedii kala duwanayd oo dhan ay u dhanyihiin nabaddii marka waxay keenaysaa in salka laga soo dhiso nabaddaas kadibna hab dowliya loo gudbo habkaa dowliga ahoo lebelku jooga heerku joogo rabo ha jooge ama ha ahaado dhanka xukuumadaha daakhiliga ah sida galmudug iyo Puntland ama ha ahaato dowladda dhexe inuu gaaro oo soomaalidii halkaas ay qarannimadeedii iyo ka raadiso marka waa muhiim weeye in la helo nabad salaysan oo waarta, taasina inta badan ka maqnaan jirtay dadka Soomaalida.
Abdulqafar ayaa ugu dambeyntii ka warramaya guulaha laga filan karo iyo waxa ay uga dhigantahay galmudug nabada guud ahaan xasiloonida Soomaaliya.
Guulaha hadda la filayo waxaa ka mid ah inay waaraan nabadaynta hadda ka socota, waad maqlaysay hadda Hiiraan beeladaga Hiiraan iyo Galgaduud oo iyagu is imaanaya iskood iyagu aan cidina ku dhex jirin iyagii heshiisyadoodii iyo soo dhisaya. Sidoo kale midug iyo waxay ka socotaa qaybo ka mid ah. Marka waxaa muhiim ah in hadba la helo dad iyagu isu xilqaama oo aan ahayn hab dowliya. Waxaa ka mid ah bulshada rayidka ahaa ka mid ah, culummada ka mid ah, waxgaradka kala ka mid ah. Taasna waxaa keenaya bisaylka 30 sano oo Soomaalidu ay ku jirtay iscayrsi iyo dagaal iyo beelaysi iyo argagixiso iyo wixii oo dhanba hadda waxaad moodaa inay soo yaraanayaan. Taasaana keenaysa in waqtiga dheer ay Soomaalidu run ahaantii ay ka gudubto waxaan in inta hadba wiil dad dilo oo haddana loogu hiiliyo hab qabiilaho hanti kale beela dhan laisku gubo. Marka waxaad moodaa hadda inay beelihii ay saldhiganayaan oo xasilayaan. Taasna waxaa keentay inta badan waayuhuna waa dhigayaan, dadkiina waxbuu bartay, dhalinyaro badan baa soo baxday dalka 175 waa dhalinyaro. Dhalinyaraduna waa arkeen inaan qabiilku meel geynin iyo beela beelayska iyo waxaas, iyagiibaa waxay odhanayaan warannagu dagaal iyo diyaar uma ahin, annagaa dhimanna, annagaa nala isticmaalaa, annagaana mustaqbalka iyagii lagu baabi'iyaa. Marka bulshadaas badan oo 75 ay dhalinyarada tahay waa waxyaalaha aad ugu sahlaya inay beeluhu isu soo dhawaadaan oo heshiisyo iyo warxaajood iyo hab rayida ay u bilaabaan. Run ahaantiina waa waxyaabaha hadda ka socda gaar ahaan galmudug iyo xuduudaha ay la leedahay Puntland oo dhan.
Codkaasi waxa uu ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wargeere oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya, waxaana ugu dambeeyey barnaamijka ilayska V O E-da. Inta aan barnaamij mid ka lamida ku kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabaadiin.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan. Gordo waxaad dhageysan doontaan xubinta dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya, balse marka hore warkii dunida oo kooban iyo Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
Dowladda Iran ayaa sheegtay inay xukun dil ah lagu fuliyeen in ahaan jiray turjumaan oo ay ku eedaysay inuu u basaasi jiray Mareykanka iyo sirdoonka Israa'iil ahaana ninkii siiyey goobtii uu ku sugnaa ee lagu dilay hogaamiyihii ciidamada kacaanka oo lagu khaarajiyey diyaaradan wadan duuliyaha bishii November ee sanadkii hore. Dilka Maxamuud Moosafi Majid oo la qabtay sanadkii 2018 ayaa imanaya iyadoo ay malaayiin Iraaniyiin ahay ku dibadbaxayaan 3 wiilo dhalinyaro ah oo iyagana dil lagu xukumay iyagoo lagu eedeeyey inay ka qayb ahaayeen dibadbaxyadii waaweynaa ee lagaga soo horjeeday dowladda bishii November ee sanadkii hore. Xisbiga mucaaradka ee weyna dalka Maali ayaa diiday isku day ay sameeyeen inay dowladaha gobolka ku dhexdhexaadiyaan sidii loo soo afjari lahaa. Isbaniwaaga siyaasadeed ee ka dhexaloosan labada dhinac iyadoo ay dowladdu la tacaalayso khalkhal iyo weerar kaga socda kooxaha Islaamiyiina. Xisbiga dhaqdhaqaaqa ee loo yaqaana 5 June ayaa diiday waanwaan ay wadeen dowladaha gobolka galbeedka Afrika Isniintii maanta oo ay ku doonayeen inuu madaxweynaha dalkaasi uu ku dhiso dowlad wadaaga xisbiga mucaaradku qayb ka yihiin. Madaxweynaha ayaa hore u aqbalay shuruud ay mucaaradku ku doonayeen in lagu kala diro xeer ilaaliyaasha maxkamadda sare ee dalka. Dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa howlgalkiisii ugu horeeyay ee dayax gacmeed ah u diray meelaha loo yaqaano maalin saacadihii hore ee maanta oo Isniina, iyagoo ku dadaalaya inay horumariyaan awooddooda sayniska iyo tiknoolajiyada ayna ka guurto ta ay ku diisan yihiin ee saliidda. Dayax gacmeedkan oo loogu magac diray Amal ayaa laga galay xarunta cirbixiyeenada Jabaan ee Tanigashima saacaddu markii ay ahayd 10:18 subaxnimo waqtiga Jabaan, isagoo galay safar qaadan doona 7 bilood oo ku tegaya meelaha Maaris, halkaasi oo uu kula wareegi doono isla markaana ka soo diri doono xog ku saabsan cimilada iyo jawiga meelahaasi. kan oo ah howlgalkii ugu horeeyey ee carbeedo loo diro maaris ayaa markii hore la qorsheeyey in la diro 14-kii bishii julaay laakiin laba jeer ayuu dib u dhacay cimilada oo xumayd awgeed. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa su-aal geliyey heerka maskaxeed ee madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden oo ah ninka ay ku loolami doonaan doorashada madaxtinimo bisha Noofambar, isagoo ku doodayay inuusan Biden u qalmin inuu madaxweyne noqdo. Trump ayaa weerarka ku qaaday Biden xilli uu wareysi siinayay barnaamijka Axad ee telefishinka Focus News, waxaanu yidhi Biden laba jumladood iskuma xejin karo. Ololaha madaxweynaha Donald Trump ayaa baahiyay xayeysii su-aal ka keenay awoodda maskaxda Biden oo ah 77 jir, noqonayana madaxweynaha ugu da'da weyn Mareykanka haddii uu ku guuleysto doorashada la qabanaya bisha Noofambar 3-deeda. Donald Trump oo ah 77 jir ayaa hadda ah madaxweynaha ugu da'da weyn. Biden oo jawaab ka bixiyey weerarka kaga yimid Donald Trump ayaa sheegay in Trump uusan cid aan isaga ahayn ka dhageysan sida loola dagaalamo fayraska corona oo uu ku eedeeyey inuu ku fashilmay. Trump ayaa sheegay inuu ka adkaanayo Biden iyadoo Chris Wallace oo haasa xafiga wareysanaya uu tusiyey ra'yi ururin heer qaran ah oo TV-ga Fox News sameeyey oo muujinaya in Biden uu ka horeeyey Trump codad gaaraya 94 oo Biden ah iyo 14 oo Trump ah.
kana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Seenab Abuukar Maxamed.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Waxaa dhowr jeer soo noqnoqday cabashada bulshada ku dhaqan Muqdisho ay ka muujiyeen hernaanshaha inta badan wadooyinka muhiimka ee Muqdisho, taa oo culays ku keentay isu socodka magaalada. Inkastoo hay'adaha amnigu sheegeen in lagu xaqiijinayo nabadgelyada magaalada oo marar kala duwan ay qaraaxyo ka dhaceen, haddaba maxay tahay kaalinta hay'adaha amniga kaga aadan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka guud ahaan ka jira jidadka Muqdisho? Waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday kala qayb galaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed, iyo Nuur Sheekh Usmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah. waxaana hadalka ku horeeyay Professor Maxamed.
Waxaad la socotaa amnigu inuu baryahan inta dambe 80% ay magaaladu soo hagaagayso oo nabadgelyadu ay inta badan gacanta lagu hayo. marmar ay meel ka yar sii baataa waa jirtaa oo ay meelo wax yar ka soo baxaan, laakiinse xawligii badnaa ee ay ku socdeen dhibaatooyinkii badnaa hadda kontrool baa loo helay. aad bay dowladdu u xakamaysay, inkastoo ay shacabku ka cabanayaan xagga dhagxaanta iyo jagmooyntiyada badan, amniga unbaa lagu xaqiijinaya. markaa shacabka waxaan leeyahay, dantiina la wadaa dowladduna dantiina mashquul ku tahay, laamaha amniguna waxay habeen iyo maalin taagan yihiin inaad amni heshaan. shacabka waxaan leeyahay inaad la shaqaysaan laamaha amniga, meel kastoo aad joogtaan aad soo xaqiijisaan wixii amni darrowada aad dowladda la soo socodsiisaan.
waa mahadsantahay Professor Maxamed. dibaan kugu soo laabanayaa Nuur Sheekh Cusmaan, adiga hannaanka hadda howlgallada ay ku socdaan iyo culayska amba cabashada bulshada ku dhaqa magaalada ay ka muujinayaan.
Anigu waan ka aragtiduwanahay walaalkay magaalada Muqdisho iyo eeriyadeedaba. magaalada Muqdisho waynu ku noolnahay, wax badanna waa dhex joognaa, maalin walbana waxa ka dhacaya waan ognahay. waxaan ognahay degmo walba ama waxa weeye 17 degmo ee gobolka Banaadir meel kamid oo dhagax oolin ma jiro. labada degmo markay iska gudbayso meel walba dhagax baa yaala. dowladnimadu ma aha in wadooyinka dadka laga xiro, in dadku ay cabudaan, inay dadkii siyaasiyiinta iyo dhaqameedyadii iyo dadkii sistemka dawliga ah taageersanaa ay maaragtay tabasho iyo cabasho iyo walwal ay ku noolaadaan ma. waa inay istaraatiijiyad rasmi ah dowladdu ay keento oo amniga lagu sugayo, gaar ahaan dadka bulshada ka dhex shaqeynaya oo ay ugu horeeyaan taliyaasha booliisku waa in la keeno kalsooni rasmi ah. waxaan 100% aaminsanahay kalsooni ma jirto.
haddii aan dib ugu laabto Professor Maxamed, waad dhageysanaysaa dooda Nuur Sheekh Cusmaan. wuxuu leeyahay qorshaha hadda dowladda ku sugaysa amniga Muqdisho mid ka duwan baa loo baahan yahay marka la eego caqabadaha iyo culayska dadka magaaladu ay ku qabaan.
Horta culayska wuu ogyahay indhaha inuu iska tiro maaha. maanta wuu ogyahay dhibaatada loo dhigay, looma dhigin in wax lagu dhibaateeyo, in wax lagu xaliya loo dhigay. xalkuna wuu dhow yahay. Dhowaan waxaan isleeyahay inay wax walba dhammaan doonaan, inay shacabka soomaaliyeed xanuunkii wuu gaadhay, dhibaatadu waa gaadhay. Dhagixii hadda waxoogaa waxaad moodaa inuu xal badan keenay oo dhibaato badan oo soo socotayna ay dhagixii uu xoogaa hakiyey. Iyo xidhnaashaha wadooyinka aanan loo xidhin caybshiyo shacabka soomaaliyeed wadooyinka laga goynaya ee xalkooda iyo amnigooda ayaa ku xidhmay istaraatiijiyadda markii balaynka qorshaha dowladdu ay dhigtay. Shacabka waxaa laga rabaa dulqaad, siyaasiyiinta dulqaad baa laga rabaa, indheergaradka dulqaad baa laga rabaa, aqoonyahanada saaxiibkayga ila doodaya uu ka mid yahayna dulqaad baa laga rabaa. Hal meelana inaan ka wada jeesano wax ka wada xalina loo baahan yahay, saasaan leh.
Nuur Sheekh Cusmaan, waad maqlaysaa hadalka Professor Maxamed. Wuxuu leeyahay shacabka Quddiisa waxaa looga baahan yahay dulqaad si dhibaatooyinka nabadgelyada ka jira wax looga qabto. Adigu taama kula tahay?
Maya, anigu taas kuma waafaqsan. Horta waxa weeye dowladdii dhaneyda ummaddan u dhaaratay oo boolis lahayd oo military lahayd oo nabadsugid lahayd oo xildhibaano iyo siyaasiyiin lahaa inay keeni waayaan qorsho guud oo amniga lagu sugayo caasimadii dalka suurtagal ma ah. Qorsho rasmi ah oo amniga ay ku sugayso bataata mamada yaallo. Waxaa kaloo meesha aan oolin dadka xogogaalka dalka waa lama shaqo geliyo. Dadka xogogaalka waa ama booliskii horaa ama militarigii horaa ama nabadsugidii horaa ee dalka xogogaalka waa dadkana yaqaana lama howlgeliyo. Qorsha loo baahan yahay rasmi ah oo dawladdu ay ku howlgelayso oo cad oo shacabkuna dhinacooda way ka qaadanayaan. Shacabku dad u shaqeynaya haday arkaan wax maamulo un bay la yihiin. Shacabku waa dadka ugu jilicsan way oo maalin walba ama mirti dawladda inay qaataan u hoggaansan way.
Waxaan siinayaa Professor Maxamed Axmed Maxamuud.
Saaxiibka, waxaan leeyahay qorshaha horta dawladdu xagga ciidamada iyo ammaanka ee ciidamada iyo dhisidda ciidamada waxaa laga soo maray hawl aad u adag. Uu ogyahay dalka wixii ka jiray iyo dawladihii ka horreeyay waxa ay kaga tageen meesha. Waxaan istaraatiijiyad iyo balayn iyo qorsho midnaba lahayn bay kaga tagay. Xukuumadda hadda joogta waxaad ogtahay waxa waqtigeedii inta badan ay ku soo qaadatay sidii ciidanka loogu heli lahaa database oo nambarkooda loo heli lahaa sidii loo hawlgelin lahaa. Tii hadda way soo dhammaatay. Waxa weeye ciidamadu hadda inta badan istaraatiijiyadii waddadii cadayd bay cagta saareen. Hawlgalkii unbaa laga sugayaa waxaan leeyahay saaxiibkay horta yaanu maxay ahayday inay wuxuu sidii hore yihiin. Isbeddel weyn baa dhacay, waxaa ka dhacay dhinac walba. Qorsho guud oo amniya jira iyo ciidanka xoogga dalka in horta istaraatiijiyad loo helo. Istaraatiijiyadiina muddo hadda sanad iyo badh ilaa sanad iyo shan biloodba lagu guda jira. Inta badan istaraatiijiyadda ciidanka lagu jiray waana isku duba dhacday.
Haye Nuur Sheekh Cusmaan,
barsoorku aad buu umaadsan yahay. Annaga dadku qofka bini'aadamka bay-ada uu ku nool yahay buu waaqica ay ku jirta la jaanqaadi karaa. Annaga bulshada waan ku dhex noolnahay, wax kastoo tabashooyin oo qabaan xogogaal baan u nahay. Anigu waxaan ogahay oo xogogaal u ahay in ay jirto istaraatiijiyad aad u xun, taasna waxaa keenaya dad ama diyaas bar ha noqdaan ama dad aan xirfadii aqoon aan u lahayn baa waxaa loo dirayaa shaqadii qaranka iyo ammaanka bulshada inay la dhiilgarayaan dadka. Marka waxaa loo baahan yahay qorsho rasmi ah oo dhab ah inay dowladdu la timaado. Tan uu hadda barasoorku uu sheegayo qaramaynta iyo dib u habaynta ciidanka, anagu waan jecelnahay dalka inuu dib u dhismo, ciidamadiisa in dib loo dhiso. Hase ahaatee waxaa ka muhiimsan caqiido, mabda, afkaar, wadaninimo, dad ku barbaarsan oo dadkooda u naxaya in la abuuro way, bulshadana ay la shaqeeyaan. Marka bulshada tabashadoodii marka way soo gaabanaysaa way, weli dowladdu ma ayna abuurin laamihii ammaanka oo bulshada si fiican ula shaqeyn lahaa way. Bal anagu waxaan ognahay inaana maanta midka daacadda waa dowladda iyo ka kale midkasta si uu dowladda ula jaanqaado inuuna garan karin ama tallaabo uu kula shaqeeyo dowladda inuuna haynin way. Marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa dowladdu inay istaraatiijiyad iyo qorsho dhaba ay u samayn doonto magaalooyinka amniga lagu sugayo.
Gabagabada doodaan isla soo gaarnay labadiinaba, maxaa la gudboon hay-adaha amniga dowladda si nabadgelyada ay u xaqiijiyaan isla markaana loo yareeyo dhibaatooyinkii culaysyada ay ka cabanayaan qaybaha bulshada magaalada? Professor Maxamed,
intaa waxaa la raadinayaa sidii dalka nabad looga dhigi lahaa, sidii ma garanaysaa amnigii iyo xasiloonidii iyo loogu soo celin lahaa, sidii ummadda Soomaaliyeed ay himiladoodii qaran iyo waxay ahaan jireen ka hor dalka dib loogu soo celin lahaa. Oo waxaan soo maray waan ognahay maanta nimcada iyo nabadda aan ku jiro waan ognahay. Markaynu u fiirsino compare ku samayno wixii aan soo marnay, waxa weeye waxaynu leenahay hoggaan baan leenahay, waxaan leenahay xukuumad shaqeynaysa, waxaan leenahay madaxweyne maanta si fiican hoggaanka u haya. Waa marka waxa weeye inaan la shaqeyno wey, marka waxa weeye haddii aynaan la shaqeyn daldaloolada aynu meel kasta ka sheegno oynaan inta badan wixii daldaloola aynaan anagu wax ka qaban ilaa waxaynu nahay dadkii ku noolaa dalka ee ciidan lahaa ee carradan lahaa ee dhulkan lahaa cid aynu uga cabanaa ma jirta waa inaynu gacmaheena nabad ku abuurnaa waa inaynu ceebteena qarsanaa waxaan lehay cid kastoo aqoon leh iyo cid kastoo istaraatiijiyad maxay ahayday ciidan iyo cid kasta oo aqooni ee wadaniyad ku dheehan tahay dalka in loo soo jeesto oo maanta maxay ahayday uu soo kacay in dib loo celiyo looma baahnay bulshadu waa inay u dhabaradaygtaa oo way ogyihiin inay nafo badan oo maanta wadaniyiina nafo badan oo bulsho ah oo macno la'aan ku dhintay ee nabadgelyo la'aan ku dhintay way jiraan inaynu dadkeenni horta marka hore ku soo waayay naftooda inay amni abuuraan inaynu ka daba tagno aynu maanta maxay ahayday inta yaree dhiman aynu hal dhinac ka wada qabanno
aad aad u mahadsan tahay professor maxamed nuur sheekh cusmaan adigoo soo koobaya hay-adaha amniga dowladda maxaa kala gudboon xaqiijinta nabadgelyada magaalada iyo wax ka qabashada culeysyada guud ahaan magaalada ka jira oo ay ka cabanayaan qaybaha bulshada magaalada ku dhaqan
anu waxaan qabaa bataatanba wada inaana la xirin waayo qof damiir iyo caqli iyo qofkan hay-adaha ammaanka la sheegaya maxay yihin waa inay dadka xiraan qofkii daalima inay ka qabtaan ummadda weeye laakiin in jidkii la xiro wax xigmado ku sugan ma jirto wey jidadkoo dhan in haddii maanta dhagaxyada laga qaado oo dadka laysu furo waxaan hubaa 900 inuu amnigu noqonayo laakiin meeshan dhagax qaraxu maalin walba waa dhaca meel walbu ka dhaca waxba qarax dhagaxan ma celinayo wado la xirana waxba tari maysa in laysu furo wadooyinka dhagaxaanta dhan la qaado dadka laga dhex shaqeeyo inta badan waxaa dhacda oo dhaliya ay ka jiraan ciidamada iyo taliyaasha isku xirlaanla'aantooda inay jiraan ciidamada isku xirkooda iyo saraakiisha mar walba la xoojiyo middaasa aniga waxa weeye aan isleeyahay 900 uu ku noqon karaa in laysla xisaabtamo oo waxa weeye waxaan waa shaqo qaran wey waxaan ognahay degmo walba waxay leedahay gudoomiye waxay leedahay taliyo saldhig waxay leedahay taliyo oo sirdoon waxay leedahay gudoomiye waaxeed bay leedahay haddii waaxaha iyo gudoomiyaasha iyo dadka deegaanka lala xisaabtamo oo dadkaasna shaqeeyaan oo bulshada isku xiraan dee aad bay u fududdahay dadka cadowga oo xaafadaha ku dhex jirana waa laga guulaysanaya waxaan aaminsanahay haddii si rasmi ah dadka deegaanka ee dhulka degan iyo waxa weye gudoomiyaha gobolka iyo degmooyinku ay u wada xisaabtamaan oo qorsho dhab ahoo amniga lagu sugayo dhayli ho maalin walba la sameynayo la sameeyo xal baa la helayaa
xubintii dooda gaabanna maanta intaan haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay professor maxamed axmed maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed iyo nuur sheekh cusmaan sheekh cabdulaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo
aad u mahadsantahay Seenab Abubakar oo dooda gaabanayna la socodsiinaysay
haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya maxamuud mascade
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha aan ku bilaabay ee horyaalka waddanka Spain ayaa habeenkii xalaya xilli ciyaareedka 2019 iyo 2020 lasoo gabagabeeyey horyaalkan oo hakada loo geliyey cudurka coronavirus darteed ayaa markii dib laysugu soo noqday waxaa guulo isdaba joog ah gaartay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid halka kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo coronavirus ka hor hogaaminaysay horyaalka waddanka Spain uu koobku gacanteeda ka baxay isla markaasina guul darooyin isxiixiga ay la kulantay markii dib laysugu soo noqday Real Madrid oo taa ka faa'iideysatana waxaa u suura gashay in horyaalka xilli ciyaareedkan ay iyadu ku guuleysato waxaase xusid mudan habeenkii xalay ahaa in kulankii ugu dambeeyey kooxdu ciyaartay ee booqatay guriga kooxda kubadda cagta ee Leganes kooxda Leganes ayaa waxay ka carareysay inay ku noqoto ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Spain laakiin nasiib darro taasi ma aanay dhicin oo Real Madrid ayaa ku istaagtay hubisayna in Leganes aanay xilli ciyaareed ka dambe ka mid noqonin 20 kooxood ee ka ciyaaraya horyaalka waddanka Spain Real Madrid ayaa 2-2 bareeja ku celisay taasi oo ka dhigan in Leganes ay ka mid noqonayso 3 kooxood ee ku noqonaya ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Spain ciyaarihan Sergio Ramos ayaa 2 gool mid ka mid ah dhaliyay waana xusid mudan ciyaarihankan daafac uga ciyaara kooxda Real Madrid ee kabtanka waa inuu isagu sanadkan ciyaarihano weerara ka ciyaara qaarkood dunida uu isagu ka goolal badan yahay 2-10 gool ayuu xilli ciyaareedkan dhaliyay walow ay ragoorayaal u badnaayeen haddana kulankii habeenkii xalay ahaa goolka uu dhaliyey waxa uu ahaa mid aan rigoor ahayn oo madaxa ayuu shabaqa kula hubsaday. Real Madrid waa horyaalka waddanka Spain, laakiin kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo kaalinta labaad xaqiiqsatay inay ku nagaanayso ayaa caradii koobka laga qaaday kaladu dhacday kooxda kubadda cagta ee Deportivo Alaves, waxaana Deportivo dusha loo saaray shan gool iyo waxba oo kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay ku badisay ciyaaryahan Lionel Messi ayaa golashaasi laba ka mida dhaliyey halka uu mid kalena dhigay. Ciyaaryahan Lionel Messi ayaan xilli ciyaareedkan Copa del Rey iyo koobka horyaalka La Liga midna aan ku guuleysanaynin, walow uu haysto fursad uu ku qaadi karo koobka Champions League oo bartamaha bisha Agoost bilaabanaya. Haddii aan jaleeco sida horyaalka waddanka Spain kooxaha uga qaybgalaya tartanka qaaradda Yurub ee ciyaaraha Europa League iyo Champions League ayaa waxay kaliyiin kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa kaalinta koowaad kusoo baxday Barcelona ayaa laba ah, Atletico Madrid ayaa kaalinta saddexaad gashay Sevillana kaalinta afaraad ayay ku jirtaa, taasi oo macnaheedu tahay afartaasi kooxood ayaa Spain xilli ciyaareedka dambe uga qaybgalaya koobka Champions League, halka Villarreal iyo Real Sociedadna ay ka qaybgalayaan koobka Europa League. Dhinaca iyo waddanka Ingiriiska, haddii aan jaleecana kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa dhagtadhiga loo daray oo kooxda Chelsea ayaa garoonka Wembley Stadium ku dubatay saddex gool iyo hal ayaa Manchester United iyo macalinkooda Ole Gunnar Solskjaer lagaga badiyey, waxaana xusid mudan in goolhayahooda David De Gea loo aaneynayo guuldarada soo gaartay kooxda Manchester United oo laba gool oo u badbaadin karay ay dib mareen shabaqana ay u dhaafeen. Waxaa soo baxaya warar sheegaya haatan amaba cadaadis ku imaanaya macalinka Ole Gunnar Solskjaer inuu David De Gea goolhayihiisa kursiga kaydka ku celiyo, isla markaasina xilli ciyaareedka dambe uu soo qaato wiilka deynta kaga maqan ee u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Sheffield United. dhegeystayaal barnaamijkii faaqirada ciyaaraha toddobaadkan inta ayaan kusoo gabagabaynayaa tan iyo kulan dambe. Waa Mascad oo idinla sidaya nabadgelyo.
Mahadsaned Maxamuud Mascade. idaacaddii galabnimo waa naga intaa. Waxaa idinla socodsiinayay Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Tan iyo idaacaddeenna dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.